In te Domine speravi, non confunda in te. Liberami, et eripeme inclina ad me aurem tu.
Accelera, ut hic